Efirde Azadlik Radiosu, assalamu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 21 fevral yakshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yashar mahbusning jasadi chiqdi. Qirg'izistonda tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Dengi Vlast gazetasining bosh muharriri Turat Akimov uy yonida kaltaklab ketildi. Rossiya turmasida mahbusning xo'rlanayotgani va qiynoqqa solinayotgani aks etgan videolar tarqalishi ortidan tergov boshlandi. AQSh prezidentligiga Janubiy Karolinada o'tgan dastlabki saylovda Donald Tramp, Nevada shtatida esa Hillari Klinton g'olib bo'ldi. Shuningdek, bugungi dasturda O'zbekistonda rasman bepul, amalda esa korrupsiya va tamagirlik urchigan soha, tibbiyot tanazzuli haqida shifokorlar qurgan davra suhbat o'rni olgan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston sharqida oxirgi haftada 3-chi zilzila ro'y berdi. Zilzila kuchi 4.5 balni tashkil etgan, talafotlar haqida ma'lumot yo'q. Bu so'nggi bir hafta ichida O'zbekiston sharqida qayd etilgan 3-chi zilziladir. Zilzilaning markazi Afg'oniston hududida qayd etilgan va u yerda yer silkinishi 5 balldan ko'proqni tashkil etgan. O'zbekiston Ukrainada ishlab chiqarilgan mahsulotlarga qo'shimcha import solig'ini bekor qildi. O'zbekiston Tashqi iqtisodiy aloqalar, investitsiyalar va savdo vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, bu haqdagi qaror Vazirlar Mahkamasida 18 fevral kuni qabul qilingan. Ukrainadagi voqealar tufayli G'arb Rossiyaga qarshi kuchli sanksiyalar kiritganidan keyin Rossiya ham bunga javoban G'arbdan va Ukrainadan qishloq xo'jalik mahsulotlari sotib olishni to'xtatgan edi. Rossiya sanksiyalari ortidan Ukraina O'zbekistonga oziq-ovqat mahsulotlari importini 2 baravar oshirishni bildirgandi. Eslatamiz, o'tgan yil fevral oyidan O'zbekiston hukumati chet davlatlar, jumladan Ukrainadan keltiriladigan import mahsulotlarga 5-10 foizlik ustama soliq joriy etgan edi. Suriya g'arbidagi Homs shahrida bugun 2 portlash ro'y berdi. Suriyalik faollarga ko'ra, portlashlardan aksar tinch aholilari vakili bo'lgan, kamida 46 odam nobud bo'lgan. Guvohlarga ko'ra, oldiniga ichiga bomba o'rnatilgan mashina portlagan. Ikkinchi portlash qanday ro'y bergani ma'lum emas. Ayni paytda hukumat matbuoti ham portlashlar haqida xabarlar bermoqda. Suriyada 5 yildan buyon davom etayotgan urush oqibatida qurbonlar soni 250 mingdan ortgan. 10 milliondan ortiq odam boshpanasiz qolgan. Albatta, AQSh davlat kotibi Jon Kerri Rossiya bilan Suriyada qisman otashkesim borasida dastlabki kelishuvga erishilganini ma'lum qildi. Yakshanba kuni Iordaniya poytaxti Ammonda o'tkazilgan matbuot anjumanida janob Kerri rossiyalik hamkasbi bilan telefon muloqoti chog'ida otashkesimga qisman erishilgan, lekin masalaning hal etilmagan jihatlari ham borligini aytdi. Jon Kerri o'z nutqida Suriya inqirozini harbiy yo'l bilan hal etib bo'lmasligini ta'kidladi. AQShning Michigan shtatida shanba kuni ro'y bergan otishmada 6 kishi halok bo'ldi. Politsiyaga ko'ra, Kalamzu shahrida qurolli shaxs Chevrolet mashinasida harakatlanib, shaharni 3 joyida odamlarga qarata pala partish o't ochgan. Hozirda politsiya 50 yoshlar atrofidagi oq tanli erkakni qidirmoqda. AQShda qurollarni nazorat ostiga olish ayni paytda saylovoldi jarayonida ham asosiy masala bo'lmoqda. Albatta, AQShning Janubiy Karolina shtatida prezidentlikka nomzodlarni saralash bo'yicha o'tkazilgan primerisda Respublikachilar partiyasidan milliarder Donald Tramp 33% ovoz to'plab g'olib bo'ldi. Uning raqiblari senator Ted Cruz 22%, Marco Rubio esa 21% ovoz qozongan. Demokratlar partiyasining Nevada shtatida bo'lib o'tgan qurultoyda sobiq davlat kotibi Hillary Clintonning qo'li baland keldi. Clinton 52% ovoz, uning raqibi Bernie Sanders esa 47% ovoz qozondi. Albatta, Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bush Janubiy Karolinadagi primerizdan so'ng o'z prezidentlik kampaniyasini to'xtatganini va saylov oldi poygasidan chiqqanini bildirdi. Boshlang'ich saylovlarda Bush 8%dan sal ko'proq ovoz qozongan. Xabarlar bilan tanishayapsiz. Jizzaxda ishchilikda ayblangan Armani Avakan oilasini mahalladan badarg'a qilishmoqchi. Islomiy ekstremistik guruhlarga aloqadorlikda ayblanib 7 yilga qamalgan Ramais Avakanning oilasini ular yashab kelgan Jizzaxning Paxtakor tumani Dilarom mahallasidan haydashmoqchi. Bu haqda Kanadada yashovchi jizzaxlik jurnalist Ulug'bek Ashur, demak, Avakyan oilasiga tayanib xabar berdi. Jurnalistni xabar berishcha, Paxtakor tumani hokimligi vakillari 19 fevral kuni Aramais Avakyanning turmush o'rtog'i Shirin Tursunova va ikki bolasi yashayotgan Dilorom mahallasiga borib yig'ilish o'tkazganlar. Shu yig'ilishda Tursunova eri haqida jurnalistlarga ma'lumot berib turgani uchun sotqinga chiqarilgan va uni mahalladan ko'chirib yuborish masalasi ko'tarilgan. 33 yoshli Avakyan IShIDga xayrixohlikda gumon qilinib, o'tgan yilning sentyabr oyida hibsga olingan va o'shandan buyon qamoqda qolmoqda. Checheniston rahbari Ramzan Qodirov Turkiyada o'tkazilgan futbol musobaqasida Putinni dastaklovchi futbolkani kiygani uchun jazolangan va jarimaga tortilgan rossiyalik futbol o'yinchisiga ish taklif etdi. Qodirov 21 fevral kuni Instagram orqali Chechenistonning Terek futbol klubi Dmitriy Tras Tarasovni sotib olishga tayyor deya bayonot berdi. Ta'kidlash joiz, Ramzan Qodirov Chechenistondagi Terek futbol jamoasining faxriy prezidenti hisoblanadi. O'tgan haftada Istanbulda Turkiyaning Fenerbahçe va Rossiyaning Lokomotiv futbol jamoalari o'yinidan keyin Dmitriy Tarasov stadionda Putinning harbiycha kiyimda tushgan surati va ostiga "Eng muloyim prezident" degan yozuv bitilgan futbolkada maydonda ko'rinish bergan va buni uchun tanqidlarga qolgan edi. Tarasov Putin surati tushirilgan futbolkani namoyish qilgani uchun 300 ming yevrolik jarimaga tortildi va uzoq muddatga futbol o'yinlaridan diskvalifikatsiya qilindi. UEFA qoidalariga ko'ra o'yinlar davomida har qanday siyosiy bayonotlar taqiqlanadi. Ayni paytda Ramzan Qodirov o'z bayonotida futbolchiga belgilangan jarimani qoplashga tayyorligini ham bildirgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz endi esa bugungi dastur uchun hozirlangan lavhalar taqdimotiga o'tamiz. O'zbekiston qamoqxonasidan islomiy ekstremizmda ayblanib 17 yilga qamalgan andijonlik 32 yoshli yana bir mahbusning jasadi chiqdi. Ikromjon Nizomovning mayiti 24 noyabr kuni Toshkentdagi 64-18 sonli qamoqxona kasalxonasidan Andijonning Qorasuv shahridagi uyiga keltirilgani va shu kuni tuproqqa qo'yilgani haqida Ozodlik shanba kuni xabar topdi.
Ikromjon Nizomovning o'ligini olib kelgan qamoqxona nozirlari mahkum sil kasalligidan vafot etgani haqida uni yaqinlariga aytishgan. 2006 yilda Hizbu Tahrir diniy oqimiga a'zolikda ayblanib qamalgan Ikromjon Nizomov Navoiy viloyatining Zarafshon shahridagi 64-48 sonli qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan bo'lgan. Sil kasaliga chalingani aytilayotgan mahbusning ahvoli og'irlashgach u Toshkentdagi Sangor deya ataluvchi 64-18 sonli qamoq kasalxonasiga olib kelingan va o'sha yerda hayotdan ko'z yumgan. Mahkumning oila a'zolari uning o'limi haqida ozodlikka gapirishni istashmadi. Bu so'nggi 3 oy ichida ozodlik o'rgangan o'zbek qamoqxonasidagi 4-chi o'lim holatidir. 11 fevral kuni Navoiy viloyati Zarafshon shahridagi 64-48 sonli qamoqxonadan 44 yoshli Doston Abdurahmonovning o'ligi chiqqani haqida ozodlik xabar bergan edi. Diniy ayblovlar bilan qamalgan Abdurahmonovning qiynoqlardan vafot etgani aytilgandi. Shu oy boshida esa Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan diniy ekstremistik guruhga a'zolikda aybdor deb topilib, 9 yilga qamalgan 42 yoshli Mahmudjon Hasanovning ham jasadi chiqqandi. O'tgan hafta esa ozodlik o'g'irlikda ayblanib 16 yilga qamalgan jizzaxlik 29 yoshli Shahob Mahkamovning mayiti Navoiydagi 64-46 sonli qamoqxonadan Jizzax shahrining Ko'tarma mahallasidagi uyiga keltirilgani haqida xabar bergandi. O'zbekistondagi inson huquqlari himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromovning aytishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistondagi qamoqxonalardan mahkumlarning o'ligi chiqish holatlari ko'paygan.
Ularning yaqinlari, masalan, o'sha qamoqda ularga borib turadi. Mana masalan, o'sha qamoqqa, qaysi qamoqqa qanchasi keltirilgani, bu taxminan biz yozib borganmiz. Lekin hammasi yopiq bo'lgani uchun bir xillarga bizni bilganmiz, kiramiz deganimizda bizani kirizmagan.
Xalqaro tashkilotlar ham O'zbekiston qamoqxonalarida mahkumlar muntazam qiynoqqa solinishi haqida bong urib keladi. Xalqaro Qizil Xoch va BMTning qiynoqlar bo'yicha maxsus ma'ruzachisi uchun yopiq qolayotgan O'zbekiston qamoqxonalaridan inson huquqlariga oid vaziyat tashvishga solayotganini bildirganlar. Mazkur tashkilot vakillari O'zbekiston qamoqxonalariga borib, u yerdagi haqiqiy ahvol, xususan qiynoqlar vaziyatini o'rganishga bir necha yildan buyon urinayotgani, biroq hozircha so'rovlari javobsiz qolgan qolayotganini aytib kelishadi. O'tgan oyda 2005 yil 13 may kuni Andijonda yuz bergan isyonni qamoqdan turib boshqargani iddao qilingan Akrom Yo'ldoshevning bundan 5 yil avval qamoqda vafot etgani ma'lum qilingan edi. Akrom Yo'ldoshev 1999 yil 17 fevralda terrorizmda ayblanib qo'lga olingan va sud hukmi bilan 17 yillik qamoq jazosini bir kishilik kamerada o'tayotgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik mobil saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsApp'da o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik online. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Qirg'izistonda tanqidiy maqolalar bilan tanilgan Dengi i Vlast gazetasining bosh muharriri Turat Akimov o'z uyi yonida kaltaklandi. Jurnalist mazkur voqea uning faoliyati bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini aytmoqda. Bishkek militsiyasi bu holat yuzasidan bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ish qo'zg'atdi. Qirg'iziston prezidenti Almazbek Atambayev esa ish tergovini o'z nazoratiga oldi va ichki ishlar vaziriga jinoyat ishni tez orada fosh qilishni tayinladi. Boshqa tafsilotlar bilan Sherzod.
Voqea 20 fevralga o'tar kechasi jurnalist Turat Akimov uyiga qaytib kelib mashinasini garajga qo'yayotganda sodir bo'lgan. Akimovga ko'ra, to'satdan paydo bo'lgan notanish yigit u tomonga shoshilib kelib, uni armatura bilan boshiga urishga uringan. Jabrlanuvchi qarshilik ko'rsatganda armatura uning qulog'iga tekkan. Bo'yin tomoniga qilingan ikkinchi zarbani qo'li bilan to'sganida barmog'i singan. Shundan so'ng notanish shaxs voqea joyidan g'oyib bo'lgan. Turat Akimov hujumni o'zining jurnalistik faoliyati bilan bog'lab qasd olish urinishi bo'lganini aytmoqda. Bo'yi uzun, baquvvat odam tez harakat qildi. Men qarshilik qilganda quloq tomonimga tegdi. Ikkinchi zarba bo'ynimga bo'ldi. Qo'lim bilan to'sgandim, panjam sindi. Shifokorlar zarba tekkan yerlarimni tikib, panjalarimga gips solib qo'yishdi. Jinoyatchi meni armatura bilan urmoqchiligiga qaraganda bu oddiy kaltaklash emas. O'ldirmoqchi bo'lgan deb o'ylab qoldim. Buni men yangi yil arafasida yozgan maqolalarim bilan bog'liq deb gumon qilyapman, deydi Turat Akimov. Mazkur hol yuzasidan 102 xizmatiga jurnalistning o'zi ma'lum qilgan. Voqea joyiga militsiya xodimlari kelib, unga bo'lgan hujumda qo'llanilgan armaturani topgan va uni dalil sifatida olishgan. So'ngra jurnalist sog'ligiga keltirilgan zarar darajasini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bishkek shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi matbuot kotibi O'ljibay Qazabayevga ko'ra, mazkur holat yuzasidan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Militsiya tezkor tergov guruhi voqea bo'lgan joyga borganida Bishkek shahridagi Densiaopin ko'chasi 7 uy yonida Turat Akimov degan fuqaroga noma'lum shaxs hujum qilib, uning quloq tushiga armatura bilan urgani aniqlandi. Mazkur holat yuzasidan Jinoyat kodeksining bezorlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov ishlari ketmoqda, deydi O'ljibay Qazabayev. Bishkekdagi qilim shami huquqni himoya qilish markazi rahbari Aziz Abdurasulova ham bu holni jurnalistning kasbiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblaydi.
Prezident
24 dekabrdagi matbuot anjumanida jurnalist Dair O'runbekov to'g'risida agarda prezident bo'lmaganda men uni urib kaltaklar edim degani noto'g'riligini biz o'shandayoq aytib chiqqanmiz. Biz prezident apparatiga bunday bildiruvdan keyin jurnalistning xavfsizligini ta'minlanglar deganmiz. Biroq ular bizning aytganlarimizni prezidentning so'zlari jahl ustida aytildi deb jiddiy qabul qilishmadi. Prezidentning o'zi shunday ishorat qilganidan keyin tanqidiy maqolalar yozgan Turat Akimov kabi jurnalistlarga hujum bo'lmay qolishi mumkin emas edi. Men bu ishni Akimovning jurnalistik faoliyati bilan to'liq bog'liqligi bor deb o'ylayman, deydi huquq faoli. Ayni paytda prezident matbuot xizmati rahbari Almazbek Atambayev jurnalistga hujum bo'yicha tergov ishini shaxsiy nazoratga olganini ma'lum qildi. Prezident apparati matbuot xizmati bo'limi rahbari Almaz Husenov davlat rahbari mazkur holatni tez orada fosh qilishni topshirganini aytdi.
Prezident Almazbek Atambayev jurnalist Turat Akimovga qo'l salinuvi tergovini o'zi ko'zamolga oldi.
Prezident Almazbek Atambayev jurnalist Turat Akimovga hujum holati tergovini shaxsiy nazoratiga oldi. Davlat rahbari ichki ishlar ministri Melis Turg'anbayevga jurnalistga hujum qilgan odamni qidirish bo'yicha tezkor chora ko'rish va haqiqiy aybdorlarni topib javobgarlikka tortishni topshirdi, dedi Almaz Husenov. Huquq faollariga ko'ra 2010 yildan buyon jurnalistlarga siyosiy ruhdagi hujumlar kuzatilmagan edi. Ungacha sobiq prezident Bakiyev rejimini tanqid qilgan jurnalistlarga hujumdan bir jurnalist vafot etgan. Ba'zilari mamlakatdan chiqib ketishga majbur bo'lgan. Sherzod Ozodlik radiosi uchun.
Dasturimizda davom etamiz. Yekaterinburg shahrida joylashgan turmadagi mahbusning xo'rlanayotgani aks etgan videolar mahalliy xabar portalida chop etilish ortidan Rossiya rasmiylari bu hodisa tergov qilinayotgani haqidagi bayonotni tarqatdi. Portal xabarida mahbusning qattiq kaltaklangani va tahqirlangani aytilgan. Rossiya tergov qo'mitasi 18-fevral kuni o'sha kuni ertalab 66ru veb-sayti e'lon qilgan video yuzasidan jinoyat ish qo'zg'atilgani haqidagi tezkor bayonotini chop etdi. 66ru xabarida e'lon qilingan videolar hamda agentlik qo'lga kiritgan hujjatlar Yekaterinburgdagi 2-sonli qamoqxonada zo'ravonlik, jumladan jinsiy tajovuzkorlik juda keng tarqalganini ko'rsatish aytilgan. Birinchi videoda mahbus ekani aytilgan kishining yalang'och holda unitazga boshini suqishga majburlangani, buning ortidan uni qiynoqqa tutayotganlar suvni bo'shatganini ko'rish mumkin. 1 daqiqa davom etuvchi videoda mahbusga tupurishadi, uni kalamush va qanjiq deb masxaralab ustidan kulishadi. 2-videoda ham ayni shu mahbusni ko'rish mumkin. Bu gal u yalang'och va qo'llari orqasida bog'liq holda tualet polida yerga qarab yotqizilgan. Orqasida qamchi izlariga o'xshash kaltakdan qolgan yaralarni ko'rish mumkin. Videoda mahbusni qiynoqqa solayotgan kishilardan biri uning ustiga siyayotgan aks etgan. Mahbusni qiynoqqa tutayotgan va bu jarayonni videoga olayotganlar turma ishchilari ekani yoki emasligi hozircha noma'lum. Videoning qachon olingani haqida ham ma'lumot yo'q. 66ru portaliga ko'ra bu 2 videodan tashqari yana bir video bor. Ammo 3-videoda aks etgan qiynoqlar va tahqirlar haddan tashqari jirkanch va og'ir bo'lgani uchun portal xodimlari bu videoni chop etmasligini bildirgan. Tergov qo'mitasi bu videolar bilan bog'liq ravishda mahbuslarni qiynoqqa solish va xizmat vakolatlarini suiiste'mol qilish hollarini aniqlash uchun tergov olib borilayotganini bildirmoqda. Qo'mitaning Yekaterinburgdagi hududiy bo'limi e'lon qilgan bayonotda nafaqat qiynoqlarda to'g'ridan-to'g'ri ishtirok etgan fuqarolarning, balki o'z boshqaruv ostida bunday zo'ravonlik bo'lishiga yo'l ochib bergan rasmiylarning ham faoliyatiga qonuniy baho beriladi deb ta'kidlanmoqda. Inson huquqlari guruhlari hamda g'arb mamlakatlari hukumatlari uzoq yillardan beri Rossiya qamoqxonalarida mahbuslar duch keladigan og'ir sharoit va qiynoqlarni tanqid qilib keladi. AQSh Davlat departamentining inson huquqlariga oid so'nggi hisobotida ayrim hollarda rus turmalari rasmiylari mahbuslarni ba'zi sheriklarini tahqirlashga gijgijlashi qayd etilgan. Hisobotda rasmiylar ko'magida qamoqxona ichidagi xabarlarni yetkazib turuvchi maxsus kasta tizimi tashkil qilingani ham aytiladi. 66ru portali videolar bilan birga mahbuslarning biri yozgan xatni ham chop etdi. Xat yordamida Yekaterinburgning 2-sonli turmasidagi qiynoqlar haqida mahbuslar og'zini yopish uchun ushbu kasta tizimidan foydalanilishini bilib olish mumkin. Portal xabarida yozilishicha, mahbuslar huquqlarini himoya qiluvchi faol Aleksey Sokolov bunday tahqirlashlar nafaqat Yekaterinburg turmasida, balki hududdagi boshqa koloniyalarda ham keng tarqalganini qo'shimcha qilgan. TASS davlat xabar agentligiga ko'ra, Rossiya federal qamoq xizmatining hududiy bo'limi matbuot kotibi Aleksandr Levchenko 66ru portali chop etgan materiallar qamoqxonadagi vaziyatni beqarorlashtirish uchun huquqni himoya qiluvchilar guruhlari tomonidan uyushtirilgan provokatsiya bo'lishi mumkinligi aytilgan.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42 06 02 61 27 13.
AQSh prezidentligiga nomzodlarni saralash bo'yicha shanba kuni Janubiy Karolina shtatida o'tkazilgan dastlabki saylovlarda respublikachilar orasida amerikalik Donald Trampning qo'li baland keldi. Demokratlar partiyasining Nevada shtatida o'tkazilgan qurultoyda esa AQSh sobiq davlat kotibi Hillari Klinton g'olib bo'ldi. Bu natijalar keyingi ovoz berish jarayoniga o'z ta'sirini ko'rsatishi mumkinligi kutilmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan yana hamkasbim Hurmat Bobojon.
AQShning Janubiy Karolina shtatida Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka nomzodlarni saralash bo'yicha shanba kuni o'tkazilgan primerizda milliarder Donald Tramp 33% ovoz to'plab g'alaba qozondi. Uning raqibi senator Ted Kruz 22% bilan ikkinchi o'rinda kelgan. Yana bir senator Marco Rubio esa 21% bilan 3-chi o'rinni egallagan. Trampning navbatdagi g'alabasi uning respublikachi nomzodlar orasidagi yetakchi mavqeini mustahkamladi. Janjalli chiqishlari bilan tanilgan Donald Tramp bundan avval New Hampshiredagi primerizda ham g'olib kelgan. Uning raqibi Ted Kruz esa Ayova shtatida o'tkazilgan saylovda g'olib bo'lgan. Demokratik partiyaning shanba kuni Nevada shtatida bo'lib o'tgan qurultoyida sobiq AQSh davlat kotibi Hillari Klintonning qo'li baland keldi. Dastlabki ma'lumotga ko'ra, Klinton Nevadada 52% dan ko'proq ovoz to'plagan, uning raqibi Vermontlik senator Bernie Sanders 48% ga yaqin ovoz qozongan. Bundan avval Ayova shtatida o'tkazilgan saylovda Klinton va Sanders deyarli teng ovozlarni qozonishgan bo'lsa, New Hampshire shirda Sanders g'olib bo'lgandi. Bu natijalar keyingi ovoz berishga o'z ta'sirini ko'rsatmay qolmaydi demoqda tahlilchilar. Oldinda esa Demokratik partiya nomzodlarini Janubiy Karolina shtatida, respublikachilarni esa Nevada shtatida sinovlar kutmoqda. Seshanba kuni respublikachi nomzodlar Nevadada, Demokratik nomzodlar esa Janubiy Karolinada bellashishadi. 1 mart kuni bevosita saylovchilar ishtirokidagi boshlang'ich saylovlar AQShning 12 shtatida o'tkaziladi. Super seshanba deya atalmish ushbu saylovlar nomzodlarni aniqlashda hal qiluvchi rol o'ynashi aytilmoqda. Floridaning sobiq gubernatori Jeb Bush ayni paytda Janubiy Karolinadagi primerizdan so'ng o'z prezidentlik kampaniyasini to'xtatganini bildirdi. Shanba kungi boshlang'ich saylovlarda Bush 8%dan sal ko'proq ovoz qozongandi. 62 yoshli Jeb Bushning otasi va akasi AQShning sobiq prezidentlaridir. AQShning 41 prezidenti Jorj Bushning 2 o'g'li Jeb Respublikachilar partiyasidan prezidentlikka eng munosib nomzodlardan biri sifatida ko'rilayotgandi, lekin u boshlang'ich saylovlarda o'z partiyadoshlaridan nihoyatda ortda qolib ketdi. So'nggi kunlarda sobiq prezident kichik Jorj Bushning o'z ukasini qo'llab saylovchilar oldidagi chiqishlari ham foyda bermadi.
Erkin mikrofon. Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Endi esa sizni qurultoy eshitirishini tinglashga taklif qilamiz. Eshitirishning bu sonida davra so'g'iga yig'ilgan o'zbekistonlik shifokorlar, O'zbekistonda rasman bepul, amalda esa korrupsiya va tamagirlik urchigan soha bo'lgan tibbiyot sohasini muhokama qilishdi. Xususan fevral oyidan boshlab O'zbekistonda kasalxonaga borayotgan bemorlar yana bir to'lovga duch kelmoqdalar. Xastalikka uchragan bemor muolaja uchun shifokorga va dori-darmonga to'lanadigan puldan tashqari endilikda kasalxona ovqati uchun ham haq to'lash kerak. Vazirlar mahkamasi 2016 yil 5 fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanishni tashkil qilish va uning uchun haq to'lash tartibi tasdiqlandi. Demak, tibbiyot sohasi muhokamasiga oid qurultoy eshittirish havo to'lqinlarida uni hamkasbim Abdul Iskandar olib boradi.
Havo mavjlarida Ozodlikning qurultoy eshittirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishimizni O'zbekistondagi tekin tibbiyotning tanazzuli deb nomladik. Juda ko'p bizga kelgan shikoyatlarga ko'ra, O'zbekistonda tibbiyot bir vaqt tekin deb aytilgani bilan ayni paytda odamlardan juda ko'p pul olinmoqda, odamlar pora berishga, har xil to'lovlarni to'lashga majburlanmoqda va buni evaziga ular bir samarali tibbiy yordam ololmayapti. Buni ustiga fevral oyida, masalan, Vazirlar Mahkamasining 2016 yil 5 fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan Sog'liqni saqlash vazirligi tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanishni tashkil qilish va uning uchun haq to'lash tartibi tasdiqlandi. Kasallik har qanday odam uchun noxush bir hol, lekin endilikda bepul tibbiyot deyarli o'lgan O'zbekistonda kasallik haqiqiy falokatga aylanishi mumkin deb yozilmoqda. Mana ijtimoiy tarmoqlardan o'qiyapman. Bugungi eshitirishimizga O'zbekistonda o'zini bir 40 yillik umrini tibbiyotga bag'ishlagan taniqli vrach Lyudmila Yakubovna To'laganovani taklif qildik. Lyudmila To'laganovadan so'ramoqchi edik. O'zbekistondagi bugungi muammolarni bir nima deb baholagan bo'lardingiz? Masalan, bir vrach nuqtai nazardan, kasal nuqtai nazardan qanaqa muammo bu, Lyudmila opa?
Men, например, men bolnitsaga yotmayman, men bilaman, bolnitsaga yotishga pul kerak. Katta pul. Endi bo'lsa, mana shu eng kam 2 million kerak deb yotishga. Qanday mazmun? Qanaqa men yotaman? Men pensionerman. Ishlagan odam mo'lib yotadi. Men ko'pchilik yotmaydi, namusga qimmat. Mayli.
Demak, qimmat ekanligi aytilyapti. O'sha O'zbekistondagi meditsinani va ayni paytda samarasizligi ham aytilyapti. Eshitirishimizga kirishdan oldin men O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi mulozimlariga telefon qilganimda ular O'zbekistonda tibbiyotni bepul ekanligini aytishdi. Har bir O'zbekiston fuqarosi masalan borib o'sha rayon, shahar, tuman sog'liq saqlash bo'limidan order olishi mumkin ekan tekin tibbiy yordam uchun va bu order yordamida davolanishi mumkin ekan, tekin davolanishi va juda qimmat operatsiyalar qildirishi mumkin ekan. Bu endi rasmiy bir holatda, amalda qanaqa? Hozir biz bilan aloqada kasbi vrach bo'lgan blogger Qanot Odil. Qanot aka, assalomu alaykum. Sizning fikringiz qanaqa? Mana O'zbekistondagi tekin tibbiy tizim tanazzulga uchradi desak, bir haqimiz ketadimi, ketmaydimi? Oshirib yuborgan bo'lamiz bu yo. Qanot aka, demak, tekinmi, tekinmasmi o'sha nimada O'zbekistonda?
Afsuski, amalda tekin hech qachon bo'lmagan ham. Patient uchun, bemor uchun hech qachon tekin bo'lmagan. Buni shifokor sifatida aytishim mumkin.
Yo, mana Sog'liq saqlash vazirligi aytayaptiki, order olib borsa, masalan, doktor haydavoradimi uni?
Yo'q, yotqizadi. Lekin ta'minot masalalariga taqaladi. Masalan, hamisha mashina mustaqillikka mustaqil davrdan beri nima dori-darmonlar nimali tanqisligi ko'rinadi, yuzaga ko'rinadi va hamisha patsient yoki uni qarindoshlari kasalxonaga, apteka, dorixona orqali borishga majbur bo'ladi. Va hozir ham agar O'zbekistonga borsangiz, ko'rasiz, har qaysi kasalxona oldida dorixonalar tarmog'i rivojlanib ketgan va bemorlar yoki bemorlarni ziyorat qiladigan qarindoshlari katta-katta setkalarni, paketlarni, dori-darmonlarni to'ldirib kasalxonaga borishadi. Doktor bilan suhbatlashganda nafaqat retsept, ya'ni dori-darmonlarning va hattoki qo'lqopgacha va ayrim boshqa uskunalar uchun o'sha kattagina ro'yxat yoziladi.
Endi o'sha kasal masalan kasalxonani ichida bir bozor ekonomikasiga o'xshagan narsa shakllanadi deyishadi. Masalan, dorilarni olib kelib sotishar ekan, ko'yka-ma-ko'yka yurib, buni ichib ko'ring, buni ichib ko'ring deb. Bundan tashqari doktorni o'sha dorixonalar bilan qanaqadir tijoriy manfaatdorligi bor degan iddaolar yuradi. Endi bu problemalar o'tish davri bilan bog'liq problemalar desak, 25 yil o'tib ketdi-da, o'tish davri ham uzoqlashib ketdi. Nima Qanot aka, nimadan so'rab ko'rsak, Lyudmila opa mana O'zbekiston Toshkentdan uzoq tajribaga ega. Lyudmila opa, o'sha bu o'tish davri muammolari desak buni, hozirgi mayda-chuyda muammolar desak, siz nazaringizda o'sha O'zbekiston sog'liq saqlash tizimidagi eng katta muammo nima o'zi? Biz aytganlarimi yo boshqa bir narsalar bormi siz bilgan? Lyudmila To'laganovadan so'rasak, vrach o'zbekistonlik.
Endi problema nima? Kadr hamma qari doktorlar, opitni doktorlarniki anaqa jo'natishdi pensiyaga, yo'qsa muncha yaxshi bilmaydi, ularnikida shkola yo'q, bunaqa pensiya hammasi действительно платный, даже где написано бепул, baribir pulli bu. Вот, keyinchi mana, например, qarindagi nima bo'ldi? Год пожилых bo'lgan. Год пожилых nima bo'ldi? Кому-то, может быть, bir kunga предлагать qilishdi, лечение, buni buni. А так вот hech narsa bo'lmagan, вот там oddiy odamlar shunday qolib ketdi. Без всякого внимания, без хурмат учен. Это единичные только люди, каким он хурмат клуб, путевка берет, вашнака лечение. Правда, бор пенсионер, анака специальный, анака специализированный санаторий бор, Тоскенда. Ну, вот такие советские боры, учили очереди турскими. Кейін очередь келеді. Кейінші поликлиникада ем ордерлер бар. Демалу бермейді, даже примагатскамейді. Случайно адамда білінады, что бар екен, мастака ордер лечениеге. А так жоқ. Свободно, чтобы демалу келіп сізге беріп лечениеге жоқ. Ордер олыш кесіп, депо лечениеге. Дор здравге, мен здравге борыш керей. Уты uncha bemalol bermaydi, yurish kerak, yurish kerak, keyin olasiz deb pulniki.
Rahmat Lyudmila To'laganovani fikrlari edi bu o'zbekistonlik vrach. Endi mana mamlakatda kadrlar masalasi muammo bo'lib qolyapti dedi. Demak, O'zbekistondagi tibbiyot oliy o'quv yurtlari yaxshi mutaxassis kadrlarni chiqarmayapti va ayni paytda mavjud kadrlarning bir qismi pensiyaga chiqib ketgan va yana bir malakalilari, demak, men juda ko'p vrachlarni bilaman, Afrika mamlakatlarida, Yevropada yurishibdi. O'shalardan bittasi mana Yevropada yurgan Qanot Odil. Nimaga ketdingiz siz mana? Lyudmila opaning gaplarida jon bor bo'lsa, kadrlar masalasi asosiy muammo deyapti-da. Yaxshi doktorlar yo'q O'zbekistonda davolovchi deyapti.
Afsuski, hamma muammolar asosiy. Hech qaysi qandaydir muammo ustaroq, qaysidir kichikroq deyish qiyin. Juda murakkab chigil bo'lib ketdi. Kadrlar masalasi endi shifokor degani bu chin qalbli, vijdonli inson bo'ladi. Bemorning, patsientning qo'liga qarash kerak emas. To'g'ri, men juda mali idealashtirmoqchi emasman.
Yo, mana nimaga ketdingiz O'zbekistondan siz? Nimani ko'zlab ketdingiz? Nimaga Toshkentdagi ishlab turgan klinikangizdan ketdingiz deb savol beryapman sizga.
Shunchaki o'sha tizimda, mavjud tizimda shifokorga ishlash mening tasavvurim bo'yicha, shakllangan tasavvurlarim bo'yicha hech rostdan vijdon ko'tarmaydi. Hamisha patsientni qo'liga qarash, hamisha patsientga katta-katta ro'yxatlarni yozib berish, shu falonchi dorilarni olib kelish, qolaversa bu kriminal. Qolaversa qonunga zid bu. Bemorni dorixonaga jo'natish yoki uning qarindoshlarini dorixonaga jo'natish, shuncha dori olib kelasizlar deyish. Rasmiyan bu kriminal, rasmiyan bu xizmat jinoyati hisoblanadi. Va haqiqatan bu jinoyat. Lekin kasalxona rahbarlari shunga undashadi, doktorlarni, shifokorlarni. Va boshqa iloji yo'q. Shunchaki kasalxona ta'minotida dori-darmonlarni xatto tanqis. Rasmiyan qandaydir minimum ro'yxatda qandaydir minimum dorilari minimum bor. Lekin zamonaviy davolashga ular rioya qilmasligi mumkin. Nafaqat dori-darmonlar, hali yuqorida aytgandek, hattoki qo'lqopgacha dorixonadan olib kelish kerak. Rentgen plyonkalar.
Endi yo'q bo'lgandan keyin buyuradi-da, endi asli yo'q bo'lsa kerak-da. Endi Lyudmila opa,
kechirasiz, nomiga bor. Masalan, bitta-ikkita dona qo'yish mumkin. Masalan, deylik, men bemorga menga rentgen plyonka kerak, bemorga tashxis o'tkazish uchun. Ha, nima kasalxona ta'minotchisi yo'q deydi. Umuman yo'q. Shifokor bo'lishchi yo'q. Bemorni jo'natamiz. Agar bemor arz qiladigan bo'lsa, arzmagan narsaga meni dorixonaga jo'natishadi desa, unda ma'muriyat kechirasiz, bizda borib, masalan, skladda atigi bitta pachka bo'lishi mumkin. Bizda bor-ku, siz murojaat qilmadingiz deb shifokorga aytish tushish ehtimoli katta.
Bu demak, Qanot Odil fikrlari edi, O'zbekistonda ishlagan va hozir Yevropada ishlayotgan vrachning fikrlari. Bilishimizcha, dunyoning juda ko'p mamlakatlarida O'zbekiston tibbiyot akademiyalarida yetib chiqqan vrachlar bor. Masalan, hatto o'sha Akchurin, Yeltsinning yuragini operatsiya qilgan Akchurin ham O'zbekistondan yetib chiqqan vrach hisoblanadi. Lyudmila opa, sizning fikringiz, ya'ni kadrlar yo'q deyapsiz. Bor-ku, dunyoning hamma yog'ida Toshkentdan chiqqan vrachlar yuribdi, mana Germaniyada ham bor. Nimaga ketdi deb o'ylaysiz o'shalarni O'zbekistondan? Bir qanot degan gaplarni eshitdingiz, Lyudmila opa.
Nima uchun ular ketdi? Budamusta o'yin yaxshi. Buni o'ylaymana, ularni boqamiz, to'y qilamiz. O'shancha o'shatga borib, yaxshi, daje Qozog'iston deb boradi bizlarni specialistlar. Qozog'iston deysizmi? O'tta o'yin yaxshi. Adetda o'yin uncha emas. Bilaman, shaharda ko'raman, hamma doktorlar bunaqa turmaydi. Bir xil doktorlar shunaqa ikki qavatli uy bor, mashina bor, restoranda o'tiradi. Единица, и то вам лима пул qatta topadi. Даже если платный хозрасчетное отделение дошлося, мынака имарат кылмайсыз, мынака яхшы ятамайсыз, чет елге дам алышка бармайсыз. Мен билмейм. Ну, odamlar boryapti, Shuhrat aka boryapti.
Ludmila opa, endi qarangda, mana katta-katta uylar qurayotgan, o'sha kasallarning puliga mashina olib restoranda o'tirayotgan vrachlar bor ekan O'zbekistonning ichida. Lekin odamlar ularga pul berib davo ola olmayotganidan Hindistonga ketyapti. Tabibga boryapti, Hindistonga ketyapti, yo boshqa joylarga borib davolanyapti. Ya'ni o'sha ularga ishonch qolmayapti. O'sha pulni Hindistondagi doktorga bersam ham davolanganim yaxshi degan narsa bor. Bugun shunaqa maqola ham tayyorlanyapti. Bunga nima deysiz, ya'ni Hindistonga ketish masalasiga, davolanishga? Ludmila opa.
Boradi. Odamlar boradi, bari bir oddiy odam bormaydi, pul bo'lish kerak. Mana meni qo'shnim qarindosh Mingbeyga bormoqchi edi litseyga. Qizini olib borishga. Baribir 10,000 dollar kerak. Yo'l ikkita odamga. Bu sopravozdayishi bo'lib boradi. Qiziga operatsiya qilish kerak. Вот. 10,000 dollar yig'vatdi. Shu qachon bo'ladi bu bilib bo'lmaydi. Просто, может быть, biz bilmaymiz, nima возможности bilmaymiz, biz o'qimaymiz, qayerga ketmaydi. Вот, можно это бор сервис бор, который организовывает поездку в Германию, Индию на лечение. Чакрада специалистами, чакрада специалисты Индиядан, Германиядан келиб, касалны көрүп, этады нима кылыш керек. Вот консультация бипул, а кин ушу борушка операция пул тулашка тоже пахат обеспеченный адам барады. А оддий адам бармайды. Пул керек, хамма жой пул керек. Лечениге. Көрің, аптека, дорухананы қарай, хәрі жой дорухана. Хәрі жой дорухана. Хәрі қыл нарх дорыге. И өзі официально даже журналды жазады, қайзыны бір дору подделі. Көп дору ке, анаққа, фальшивый. И фармкомитет хит нарса ойламейді.
Дорылар ва ұша соқта дорылар, дору тұжарат сақыда алақыда тоқталсайк, ва асасан хазыр Өзбекистандаги o'sha tanazzulga uchragan bepul tibbiyot haqida gaplashyapmiz. Tekin narsani, tekin tibbiyotni tanazzuli degan ma'noda va odamlar o'sha tekin tibbiyotga ishonmasdan o'zbek tibbiyotiga ishonchsizlik bildirib Hindistonga ketayotganligi fakti haqida mana Qanot Odilovning fikrlaringiz qanaqa? Nima deb o'ylaysiz? Nega ketishyapti odamlar? Nima farqi bor o'sha Hindistonda arzonmi, sifatlimi, nimasi yaxshi? Qanot aka.
Bitta ma'lumot berishim kerakki, men o'zim Toshkent meditsina institutida ishlaganimda bir qancha Hindistondan studentlar bizda o'qigan, meni qo'limda ham o'qishgan. Va nihoyat ta'lim qiladi hozir bizning shogirdlarimiz, hozir bizning patsientlarimiz qabul qilib bu yerda bizdan o'tkirroq yordam berishga rostdan aytsa, bu xursandchilik omili emas, bu alam omili. Xuddi shu ishni O'zbekiston shifokorlari, O'zbekiston shifoxonalari qilishi mumkindi. Butun dunyoda sog'liq saqlash tizimi bu industriya, insonga sog'liq keltirish, lekin bu byudjet istimol qiluvchi soha emas, bu byudjetga mablag' beruvchi soha butun dunyoda. Ana shuni hisobiga rivojlanadi. Hindistonga
farqi nima? Toshkentda ham o'sha pulni berasiz, Hindistonda ham o'sha pulni berasiz-da. Va farqini tushunmayapman. Nimaga Hindistondan tanlashyapti?
Shunaqa deyishadiki, men xabarim bor o'sha trafikdan, Hindistonga bo'lgan trafikdan. Hindistonda arzonroq tushyapti deyishyapti. Bu birinchidan. Arzonroq. Ya butun ali to'lovlar Toshkentdagi, O'zbekistondagi shifoxonalarga beriladigan mablag'dan arzonroq chiqyapti. Birinchidan, ikkinchidan, qandaydir dunyo sog'liq saqlash meditsina standartlariga mos keladigan usullar xizmat olishadi Hindistonda. Shuning uchun o'sha yerga yo'l qo'yilgan. Bu ya'ni bu O'zbekiston sog'liq saqlash tizimining inqirozining yorqin belgisi, yorqin namuna.
Ya'ni kasallar sizga ovoz bermayapti, ya'ni doktorlarga. Sizga isyon qilib, protest qilib Hindistondagi doktorlarni tanlayapti. Ya'ni tanlov bor ekanda endi.
To'g'ri, bu inqiroz, bu darhol O'zbekiston sog'liq saqlash tizimi bu haqida so'z nima qilish kerak, alarm yoki trevoga deymiz. Bu nihoyatda qoniqarsiz holat. Aksincha, Hindistondan bemorlar O'zbekiston kelib davolanib ketishga arzirdi oldingi vaziyat bo'yicha.
Hozircha men Lyudmila opadan so'rasak, Lyudmila opa, nahotki dunyoga mashhur O'zbekiston tibbiyoti shu qadar tanazzul ahvolga tushib qolgan bo'lsa, nahotki bitta yaxshi bir doktorxona yo'qmi O'zbekistonda, Lyudmila opa?
Вот я скажу, единственное учреждение, где можно получить квалифицированную правильную помощь, это грудная хирургия. Вот, грудная хирургия. Там квалифицированные специалисты, но там все платно и очень дорого. Очень дорого даже. Не каждый может там лежать и оперироваться. Вот. А моя оценка, не знаю, я считаю, что не та хорошая оценка. Хотя показывают, что там сделали, это сделали, и ой-ой-ой, народ кайналват-то. Обычный народ кринолват с остановки диагноза, в лечении. Я поставила бы, может быть, 3 балла. Неудовлетворительно это состояние медицины.
Demak, O'zbekistondagi tibbiyotni ahvoliga 3 qo'yaman dedi, ya'ni qoniqarli baho qo'yaman dedi 5 ballik sistemada. Bu Lyudmila To'laganova. Lekin ayni paytda o'sha grudnaya xirurgiya deydi, Respublika xirurgiya markazini maqtadi. O'sha yer juda yaxshi, xalqaro standartlarga to'g'ri keladi dedi. Biz bilan aloqada Abdusalom Abduvohidov, kardioxirurg, Respublika xirurgiya markazi xodimi. Demak, siz nima deb o'ylaysiz? Ya'ni qanaqa yechim kerak mana shu muammolarga? Bir yetakchi doktor sifatida sizning fikringiz. Abdusalom aka.
Bilmadim, oqladimi yo'qmi? Men psixologik tarafdorman. Eng yaxshi yo'li tibbiyot hozirgi zamonda bepul rivojlantirib bo'lmaydi. Tibbiyot rivojlantirish uchun chunki bu pulni qayerdan oladi? Yoki sog'liqni olish kerak, yoki bemorni davolash kerak. Boshqa yo'l yo'q.
Telefon sifat Toshkent bilan yomon, o'shaning uchun ozgina Abdusalom Abduvohidov O'zbekistondagi muammolar yechimi sug'urta, ya'ni strahovoy meditsina ekanligini urg'uladi va tekin meditsina bilan tibbiyot rivojlanmasligini aytib o'tdi. Endi o'sha O'zbekiston bundan 25 yil burun mana shu yo'lga kirar ekan, Islom Karimov Qozog'istonni tanqid qilgan edi. Qozog'iston mana strahovoy meditsinaga kirib ketyapti. Biz qarshimiz, biz o'sha ijtimoiy himoya, tekin tibbiyotni saqlab qolamiz dedi. Ahvol mana bunaqa. Lyudmila opa, siz nima deb o'ylaysiz? Strahovoy meditsinaga, sug'urta tibbiyotiga sizning munosabatingiz qanday? Lyudmila To'laganova.
Strahovoy meditsina yaxshi bo'ladi, ma'lumima. Platniy meditsina bo'lmasa ekan, strahovoy. Strahovoy meditsina bor, но kam odam strahovka оформлять qiladi. Strahovoy meditsina bor. Menga o'g'lim bir marta berdi strahovoy meditsina. Ну, anaqa men voспользоваться qilmaga. Strahovoy meditsina yaxshi. Platniyga bo'lish, men не готовы платниyga bo'lish. Ладно, я условия больше кирил. Там медикаменты.
Людмила To'laganova фикрлар эди, Тошкентлик врач. Энди Қанот ака, сиздин фикриңиз қанака? Фарқи нима оша? Страховой медицинанын фарқи нима? Оша сугурта медицинасы, пуллик медицина нима, текин медицина нима? Бир фарқлаб беринг, адамларга түшүндүрүп беринг. Энди совет пайтта көрдүк оша текин медицинанын нима экенлигини, текин эди хаммаси. Лекин ҳозир оша Yevropada strahovoy meditsina bor, Hindistonda o'sha platniy meditsina, pullik meditsina. Farqlarni tushuntirib bersangiz, Qanot aka.
Sug'urta tibbiyotning asosiy omili bu majburiy sug'urta to'lovlariga asoslangan. Ya'ni aholidan majburiy sug'urta to'lovlari olinadi va shu sug'urta fondi butun aliga tashxisiy va davolash tadbirlarini o'sha sug'urta fondidan to'lanadi. Ya'ni xuddi soliqqa o'xshagan narsa sug'urta, bu majburiy sug'urta. Qandaydir hajmni aniqlash kerak qonun asosida o'sha O'zbekistonda sug'urta kompaniyalari. Davlat byudjetidan soliq saqlashni to'lash bu faqatgina korrupsiyaga asoslar. Bu korrupsiya omili desa bo'ladi.
Endi bu yerda soliq bo'ladimi, ya'ni odamlar zimmasiga yangi soliq bo'lsa odamlar chiqadimi, shuni aytganda Islom Karimov 25 yil burun bu boshlanganda bu ishlar.
Afsuski, odamzod boshqa yo'lda o'ylab topgani yo'q. Buni faqat iqtisodiyotchilar bilan birgalikda, sug'urta bo'yicha mutaxassislar va shifokorlar birgalikda o'sha raqamlarni, sug'urta to'lovlarini hajmini hisoblab chiqishlari kerak. Boshqa yo'li yo'q.
Endi sog' odam ham soliq to'laydi, kasal odam ham to'laydi, shunaqami? Hamma to'laydi.
Ha, albatta, mana masalan Yevropa, g'arb mamlakatlarida shunday. Lekin mustasnolar bor. Endi unga bilmadim, davlatimiz kuchaytadimi yo'qmi? Masalan, bilishimcha Eronda byudjet o'sha sug'urta to'lovlarini byudjetdan to'lanadi. Nima bo'lsa ham patsient, bemor davolash muassasasiga murojaat qilganda kistasidan mablag' chiqazmaydi yoki kartasidan to'lamaydi. Bu sug'urta fondi yoki davlat fondi hammasi to'laydi va shu bilan birgalikda shifokorlar ham o'zini haqqini olishadi. To'liq haqqini. Davolash xizmat bu arzon xizmat emas.
Yo'q, nima qilsa bo'lmaydi, Qanot aka, bu strahovaniya qilmasdan pullik qilib qo'ysa. Masalan, bitta ko'richakning narxi mana shuncha, masalan $10,000 to'la, mana operatsiyani qildir, $20,000 to'la, buni qildir deb bozor yo'q, baqqalning do'konidek bo'lsa bo'lmaydimi?
Unda bemor ko'tarmaydi shunaqa narxlarni. Aynisi bu hattoki g'arb uchun, mana bu yerda boy jamiyat uchun ham bu katta raqamlar, katta u sug'urtasiz, sug'urta to'lovlar siz bunday katta summalarni to'lash oson emas.
Demak, O'zbekiston nima uchun mana shu yo'lni tanlamadi? Nima argumentlar qo'yildi? Bir chetini aytdim mana.
Safsatalar 90-chi yillarda oxirida O'zbekiston to'g'ri yo'lga tusha boshladi. Ko'p shifokorlarga xususiy litsenziyalar berishni boshladi. Xususiy korxonalarga tibbiyot xizmatlari bilan shug'ullanadigan xususiy korxonalarga ham litsenziya berila boshladi. Lekin nimadandir cho'chib, shu litsenziya berish ham qisqartirildi. Bu birinchidan, ikkinchidan shu bilan birgalikda mana bu eng katta ziyon. Davlat shifoxonalarga, davlat tibbiy muassasalarga mablag'lari ajratila boshladi. Har bir grant ham yoki byudjetdan men uchun qorong'i. Va ushbu davlat shifoxonalari kuchaytirila boshladi. Lekin davlatning chegaralari cheklangan. Baribir dunyo standartlarigacha yaqinlashdi deb ayta olmaymiz. Bu birinchidan, ikkinchidan davlat byudjetiga asoslangan, mana finansirovaniya, moliyalashtirish davlat byudjetiga asoslangan bo'lgandan keyin yerda yana korrupsion omillari gullashni boshladi. Ya'ni shifokor o'zining multi bo'lmagan tibbiy uskunalarni ishlatib plondiradi, cho'ntagiga uradi va nafaqat o'zining cho'ntagiga, yoki korrupsion sxemalar.
O'sha korrupsiyaga barham berish maqsadidan bilmayman nima maqsadda Vazirlar Mahkamasi 2016 yil 5 fevraldagi 31 sonli qaroriga asosan sog'liqni saqlash tizimidagi statsionar davolanish va profilaktika muassasalarida ovqatlanish uchun haq to'lash tartibini tasdiqlagan. Ludmila opa, bu nimani dalolati? Yegan ovqatga pul ber deyish masalan Yevropada yo'q. Nima o'zi bu o'sha? Yegan ovqatingga pul ber deyish nimada o'zi kasalxonada?
Ilgari ham bo'lgan, menga qaray, mana kasal yotadi, litsenziyaga сразу pulidi ovqatga. Это было давно было это. Вот как началась перестройка, все это, платная медицина пошла, кассаль-хонаге, сразу тулили овкатке. И то ему первый день, если не успеет зарегистрировать, первый день не получит обед. На следующий день получит. Вот. Овкатке тулили пуль, да?
В Европе, например, в Германии, в Чехии, овкатке пуль омиды, да? Берды, текен овкат.
Нет, здесь олады, овкатке олады пуль. Пуль овад-то. Кыен. Но я хочу сказать, чтобы вы были в курсе. Вот я... Хараб Тураман, да, городских мало лежит в больнице, а сосы, вот, вилоятники касали йотады. Или катал пульвала бьетушки. Даже Федорович, ну, как мат больница, там вообще, раньше я 3 года назад спрашивал, 5 миллионов, то ли стоит 10 дней или что, на одного человека. И вот вилоятники йотады вот-то. И больница, да, басно, ну, вилояттан касали йотады. Вот куда не пойду, вилояттан кизян касали. Хайром мы.
А городские, шахарники едут куда-то лечиться, еще что-то. А где-то вилоятники. Касаль вилоятан кубки лад. У них есть средства. Это сплошь рядом вилоятники. То ли они все больные, то ли они богатые. Или уля хама касаль, или уля боль.
Людмила To'laganova fikrlari edi, o'zbekistonlik vrach. Endi mana Abdusalom Abduvohidov biz bilan yana aloqada, kardioxirurg, Respublika xirurgiya markazi shifokori. Abdusalom aka, nahotki shu qadar bir tanazzul nuqtasidanmiz-da, nimaga?
Bu gapga qo'shilmayman. Nimaga qo'shilmayman? Hozir yaxshi tomonga o'zgarishga bog'liq. Uzoqdan ko'rib, bu narsani ko'rish qiyin-ku. Lekin yaxshi tomonga o'zgarib bor. Ayrim qism to'g'ri Hindiston hukumatida, lekin tibbiyot ham rivojlanmoqda. Masalan, 5-10 yil oldin tabiiy xirurgiya bor yo'q bitta joyda edi, hozir bir 6-7-cha joy ochildi yurak jarrohligi bo'yicha. Bunga albatta pul kerak, islohotlar kerak. Mana shu narsalar sekin-sekin amalga oshyapti. Hafsala qilmagani yo'q, hali ham umid qilib turibmiz. Unaqa mana bu krizis deb aytib bo'lmaydi bu narsa. Ayrim muammolar bor, bu muammolar anaqadir rejali holatda hal qilinib kelyapti, ozgina o'zgarishlar o'tyapti. Shu endi sekin astalik bilan yaxshi tomonga o'zgarsa kerak.
Demak, o'sha yaxshi tomon deganingiz boya aytgan gapingiz. O'sha sug'urta tibbiyoti kerak, shunaqami?
Man shuni tanabdoraman. Mani fikrimcha.
Abdusalom Abduvohidov fikrlari edi. Qanot aka, siz nima deb o'ylaysiz? Abdusalom Abduvohidovning umidlarida, o'sha optimizmida asos bormi yoki shunchaki gapmi bu?
Hamkasbim Abdusalomdagi shifokorlarda bu hozirgi sog'liq saqlash tizimining tayanchi desa bo'ladi. Shunaqa optimist doktorlar, chin doktorlar albatta kerak va ular hisobiga bizda hali tibbiyot o'lmadi deyishimiz mumkin. Bir tomondan ularni gapirgan optimistik gaplarga xursandman. Ikkinchi tomondan baribir mening baholim bo'yicha O'zbekistonda sog'liq saqlash tizimi nihoyatda achinarli holatda va men 3 baho emas 2 ko'pi bilan berardim 5 balli sistemasida va gap shundaki tibbiyot rivojlanish davlat o'z zimmasiga oldi. Davlat bu aravani torta olmaydi. Bu hech qaysi davlatda boy davlatlar ham davlat zimmasiga olgani yo'q. Bu erkin soha, bu xususiy sektorda bo'lish kerak. Masalan, men Germaniyada qancha qadam ko'ryapman. Bir 10-15 mingli aholi punkti, masalan, bironta katta O'zbekistonda 10-15 mingli aholi punkti bu katta qishloq yoki tuman markazi bo'lishi mumkin. Shunday kasalxonalar, shunday klinikalar joylashgan, o'sha grubni xirurgiyadan ustunlik qiladi sifat bo'yicha, nafaqat sifat bo'yicha. Ya'ni o'tkazilayotgan ish hajmi bo'yicha. O'sha Abdusalom eshitdinglar. O'sha men ishlagan kasalxonada kuniga 10-15 ta operatsiya o'tkaziladi. Koykalar soni o'sha grubni xirurgiyadan kamroq, lekin hali производительность deymiz. Mehnat hajmi kuniga 10-15 ta operatsiya, katta-katta operatsiyalar o'tkazish. Masalan, haligi sun'iy bo'g'imlar o'rnatish, endoprotezirni deymiz. Yoki kardiochirurgik amaliyotlar bajarilishi. Bu industriya, bu va u bunaqa kasalxonalar davlatdan pul so'ramaydi, davlatga beradi.
Xo'p, endi tushundik, tushundik. Endi mana o'zbekistonlik vrachlarni
yana bitta narsa.
Marhamat.
Bitta gapim qolib ketdi, kechirasiz. Va hattoki shunday boy klinikalar, boy kasalxonalar hammasini o'z zimmasiga olishmaydi. Masalan, biz qandaydir minimal hajmda kasalxona deylik, faqatgina shu bemorniga tashxis qilish, uni davolash bilan ovora bo'ladi, lekin zamonaviy qimmat hali tashxisiy tadbirlarni o'z zimmasiga olmaydi. Shu kasalxona yonida boshqa xususiy kompaniyalar joylashgan bo'ladi. U yerda rentgen tashxislar, hali kompyuter tomografiya, magnit rezonans tomografiya va hokazo qimmat tashxislarni alohida kompaniya o'tkazadi. Lekin sug'urta o'shlarni xizmatini ham to'laydi. Kasalxona esa, shifoxona esa hammasi zimmasiga olmaydi. Bizda esa o'sha sovet prinsiplari haligacha shu sovet prinsiplari asosida ishlaydi. Ya'ni davlat zimmasiga ko'p narsa oladi, lekin eplay olmaydi. Davlat tizimi, davlat sektori deymiz, государственный sektor. Shifoxona ham zimmasiga hamma narsani oladi, eplay olmaydi. O'sha 90-yinchi yillarda oxirida to'g'ri yo'lga tusha boshladi O'zbekiston, lekin qaytdi. Nimagadir sog'liqni saqlash tizimi o'sha tez tibbiy yordam markazlarini kuchaytira boshladi. Tez tibbiy yordamlar o'sha nafaqat tez tibbiy yordamlar cheklanmasdan umumiy rejali yordamlar ham ko'rsata boshladi. Tashxisiy o'sha soha va bilasizmi, o'sha tez shifokorlar davlat uskunasini ishlatgandan keyin narxlar dempingli narxlar bo'ladi va dempingli narxlar parallelni faoliyat ko'rsatayotgan xususiy tibbiy markazlari bo'g'a boshladi.
Tushunarli. Demak, O'zbekistondagi sistema
rivojlanmadi
va
xususiyni ham sindirishdi.
Tanazzulda, lekin o'sha sistemadan tashqari doktor bor, ya'ni doktor janobi oliylari deymiz, mana Abdusalom akani aytdingiz, ular sistema qanaqada bo'lishidan qat'iy nazar, sovet davrida ham hozir ham bir odam kasal bo'lib kelsa yordam beradigan odam, ya'ni kadr, doktor, ya'ni shifokor. Shu ma'noda Lyudmila opa, siz mana pensiyaga chiqqan bo'lsangiz ham odamlarni davolayapsizmi yoki qo'l siltab o'tiribsizmi? Nima dedi-ku, hafsalam pir bo'ldi deb. Lyudmila opa,
вот man kasal qarab turaman, baribir keladi, og'ir kasal keladi, man qarab turaman. U specialist вообще kam, specialist вот поставить правильный тоже диагноз кушки kam. Хотя аппаратура hozir bor, buni. Но это именно то ли безграмотность, то ли халатность, buni точно не помимо. Вот, потому что у меня такие больные бывают, что сколько специалистов ткан, а диагноз только коймаган. Поэтому Германия викетвата, Индия викетвата лечение, потому что невнимательно смотрели, скорее всего, маншунного лима.
Не
знаю, что это школа йог, школа йог. Сократатя, школа йог, понимаете? Школа йог. Они сами по себе вертятся, а ответственность такой серьезный. Ну, не несут это за судьбу человека. Машина улина. Вот так.
Людмила Паянда, ячим халака. Калак ксак яхши болады. Нема ксак, оша O'zbekistondagi tibbiy sistema tanazzulga uchramasdan odamlarga yordam beradigan, kasallarga shifo beradigan bir tizimga aylanadi. Nima qilish kerak?
Я понимаю. Контролирующие органы должны контролировать правильно. Это через кири докторлана больницая через конкурс олиш кири, они через таныш манам, пуль манам, вот таких берут, понимаете? Городские не могут устроиться на работу, на молчун. Пуль туда кири, и все что. Даже медсестрам как не придешь, не устроиться, и все, он видит физически. Надо конкурс, чтобы был, взять на работу. Конкурс как медицинский институт, чтобы был и честный конкурс. И в больнице я на работу олиште, конкурс в олиште. Вот в основном я отдам пенсионеры, медсестры, докторы, Самарканд, Бухара, Хорезм, Васунака, улейские, да. Они проходят не конкурсную систему, а другую систему. Вы поняли меня, да? Конкурсная система БУСА, конкурс мы нам огоролады, и честный конкурс БУСА. Вот тогда будут грамотные специалисты. А Аклибор? Аклибор, не сутем Аклибор. Больно. А уля хранили, потому что одно условие нужно, чтобы крышу из хона делать. Крышу условия через. Вот. Там же мы нам оладо. Пуль мы нам оладо. От них все будет? Толку. Нам оладо. Так же институт я. Агар конкурс честный был, да, больно по-честному. Крыша, я все оладо. Будет качество хорошести специалисту. А кто поступает? Ким лучше открывать? Ким да пуль бор, контракт пули да боль да. Вообще контракт в медицинском институте будет мумкин ма. Все. Все должны поступать на такое основе. Контракт не должны. Получается, контрактный дурак, рада, укрыли, кин он. Что даст? Редко из них выйдут хорошие vrachi. Tushundingmi?
Tushundim, tushundim. Lyudmila Yakubovna to'laganovan fikrlari edi. O'zbekistonlik vrach, ya'ni O'zbekistondagi tibbiyotni o'zi muolajaga muhtoj degan bir xulosa chiqdi bugungi eshitirishimizdan. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Rahmat hammaga, salomat bo'linglar, kasal bo'lmanglar. Tibbiyotimiz ham tuzalib ketsin, kasallarimiz ham tuzalsin. Salomat bo'linglar.
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon bir olib bordim. Ushbu to'lqinda eshitganingiz barcha xabarlar va lavhalarimizni www.ozodlik.org veb-saytida o'qishingiz hamda tinglashingiz mumkin. Veb-saytimizga marhamat qiling. Men esa sizlardan xayrlashaman. Xayr, omon bo'ling.